Es neatceros, kas notiek. Tiešām bija pirmo reizi tāds sajūta. Nē, es nebiju ne bēdīgs, es nezinu. Droši es biju laimīgs.
Prezidents Vana, viņš ir tevi parādi.
Jā?
Un runā.
Sveiki. Jā, liels paldies. Jā, paldies. Paldies par atbalstu. Jā, tiešām. Jā, tiešām. Jā, neizsitīšu. Jā, parunāsim bišķi. Jā, tas gan. Tas tur taisam. Paldies. Pirms bija tāds. Tiešām diezgan mierīgs.
Jā, jā.
Līdz tam otram braucienam varbūt, kad piezagās kaut kādas uztraukumi bišķīt, bet tā bija tiešām mierīgs. Kontrolēja sevi un nebija tāda pārsteigta. Labi izgulējies, tā teikt, gatavs.
Kāds braucien?
Pirmais man patika, viens teiktu, ka vislabākais no visiem četriem. Ceturtais, jā, rokas bišķi laikam drebēja un bet nu nebija slikts, bija bišķi. Baļīgāk palaidu šur tur, bet pa lielam jau bija normāli. Jā, varēja just, kad stūri šur tur raustās. To jau var redzēt, arī pirmā braucienā jau varēja just, kad pēc tam špūrēm pirmā bobbila gabali jau šur tur izkrīt ārā. Diezgan ātri viņi nokrītās. Diezgan viņi to trasi bija just, zina augšā temperatūra, bet šur tur, kur attaisīja palagas, jau ienāca siltums un tās. Sarma nedaudz, bet nu tā normāli, tāpat kā vakar līdzīgi. Nē, nu pirmie trīs baigi stabili bija, 5-5-10, 5-5-13, 5-5-15, trešais, tā kā. Es saku, tā atslēgas vietas uzskatu, ka mēs vakardien pacēlāmies līdz tai otrai vietai un būtu kaut kur zemāk, nevarētu tikt līdz tiem pirmajiem. Ja mēs tur iet uz visu banku startā un rautos pēc rekordu startā un daudz mēs braukšu un izdotos, tad var būt un... Beigās, laikam, cik bija 9. Nu, viņam ir cits līmenis, viņš tomēr. Nu, ko var gribēt? 4. sezona, kas tūrs, tā kā. Es pārsteigts tāpat. Šī reize nebija, lai taisītu rekordus, es uzskatu.